ការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសប្រធានាធិបតីអាមេរិកកាលពីសប្តាហ៍មុនបានបង្ហាញថាបេក្ខជនប្រធានាធិបតីមកពីគណបក្សសាធារណរដ្ឋលោកដូណាល់ត្រាំបានជាប់ឆ្នោតជាអនាគតប្រធានាធិបតីថ្មីរបស់អាមេរិកបន្ទាប់ពីអនាគតប្រធានាធិបតីសប្តាហ៍ថ្ងៃលោកបារ៉ាអូបាម៉ាគ្រោងនឹងផុតទៅនៅចុងឆ្នាំ2016នេះជាជំនះរបស់លោកដូណាល់ត្រាំបានបង្កឲ្យមានការភ្ញាក់ផ្អើលទាំងនៅសហរដ្ឋអាមេរិកនិងនៅជុំវិញពិភពលោកនោះក៏ព្រោះតែការព្យាករណ៍និងការស្ទាបស្ទង់មតិបង្ហាញថាបេក្ខនារីប្រធានាធិបតីមកពីបកប្រជាធិបតេយ្យអ្នកស្រី Hillary Clinton និងឈ្នះការបោះឆ្នោតនោះជាជំនះដ៏ភ្ញាក់ផ្អើលរបស់លោកត្រាំនេះបានបង្កឲ្យមានមន្ទិលសង្ស័យថាតើនឹងមានអ្វីកើតឡើងទាំងនៅសហរដ្ឋអាមេរិកនិងនៅជុំវិញពិភពលោកបន្ទាប់ពីមហាសេដ្ឋីអចលនទ្រព្យរូបនេះត្រូវបានជ្រើសរើសជាប្រធានាធិបតីថ្មីរបស់អាមេរិកជាដំបូងយើងពិនិត្យមើលអ្វីបាននឹងកំពុងកើតឡើងនៅសហរដ្ឋអាមេរិកតាមរយៈការចុះផ្សាយជាហូហែរបស់សារព័ត៌មានអន្តរជាតិធំៗសារព័ត៌មាន CNN របស់អាមេរិកបានចុះផ្សាយថាពលរដ្ឋអាមេរិករាប់សិបពាន់នាក់ដែលខឹងសម្បាទៅនឹងជ័យជំនះរបស់លោកត្រាំនោះបានប្រមូលផ្ដុំគ្នានៅតាមបណ្ដារដ្ឋជាច្រើននៅទូទាំងសហរដ្ឋអាមេរិកបើតាម CNN បាតុកម្មប្រឆាំងលោកត្រាំបានចាប់ផ្ដើមក្រោយពីលទ្ធផលឆ្នោតបង្ហាញថាលោកត្រាំបានឈ្នះអ្នកស្រី Hillary Clinton ហើយបាតុកម្មនោះនៅតែបន្តកើតមានរហូតមកដល់ដើមសប្ដាហ៍នេះបាតុកម្មប្រឆាំងលោកត្រាំបានផ្ទុះឡើងនៅតាមរដ្ឋនិងទីក្រុងសំខាន់ដូចជានៅរដ្ឋធានី Washington ទីក្រុង San Francisco ទីក្រុង Miami ទីក្រុង New York ទីក្រុង Los Angeles និងរដ្ឋ Massachusetts ជាដើមបើតាមសារព័ត៌មានដដែលនេះបាតុកម្មប្រឆាំងលោក Donald Trump មិនមែនជាការតវ៉ាប្រឆាំងទៅនឹងជ័យជំនះរបស់លោក Trump នៅក្នុងការបោះឆ្នោតកាលពីសប្តាហ៍មុននោះទេប៉ុន្តែវាជាការតវ៉ាជំទាស់ទៅនឹងគោលនយោបាយជ្រុលនិយមរបស់លោកត្រាំទៅលើបញ្ហាបរិស្ថានបញ្ហាសិទ្ធិអ្នកស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នាការរើសអើងជាតិសាសន៍ប្រឆាំងទៅនឹងពលរដ្ឋមូស្លីមពលរដ្ឋអាមេរិកនិយាយភាសាអេស្ប៉ាញនិងបញ្ហាដទៃទៀតការតវ៉ាប្រឆាំងនឹងគោលនយោបាយរបស់លោកត្រាំក៏ព្រោះតែលោកត្រាំបានថ្លែងនៅអំឡុងពេលឃោសនាបោះឆ្នោតថាលោកនឹងបណ្តេញជនអន្តោប្រវេសន៍ខុសច្បាប់ចេញពីសហរដ្ឋអាមេរិកជាងនេះទៅទៀតលោកត្រាំបានលើកឡើងថាលោកនឹងពិចារណាសាងសង់កំផែងនៅតាមព្រំដែនអាមេរិកជាប់ប្រទេសមិចស៊ិកដើម្បីទប់ស្កាត់លំហូរចូលជនអន្តោប្រវេសន៍មកពីតំបន់អាមេរិកខាងត្បូងសម្ដីបែបនេះរបស់លោកត្រាំបានជំរុញឲ្យពលរដ្ឋអាមេរិកនៅទីក្រុងម៉ៃអាមីក្នុងរដ្ឋហ្វ្លរីដាចេញតវ៉ាដោយលើកពាក្យស្លោកថាកសាងស្ពានមិនមែនកំផែងព្រំដែននោះទេនៅឯរដ្ឋអាយអូវ៉ាស្ថិតនៅភាគកណ្ដាលសហរដ្ឋអាមេរិកក្រុមអ្នកតវ៉ាបានប្រាប់ថាពួកគេចង់ផ្ញើសារទៅអនាគតប្រធានាធិបតីថ្មីថាគោលនយោបាយជ្រុលនិយមដែលជំរុញឲ្យមានអំពើហិង្សានិងការរើសអើងពណ៌សម្បុរជាតិសាសន៍និងភេទជាពិសេសក្រុមមនុស្សស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នានោះពលរដ្ឋអាមេរិកមិនអាចទទួលយកបាននោះទេចំណែកនៅឯទីក្រុងញូវយ៉កក្រុមបាតកោបានអំពាវនាវទៅប្រធានាធិបតីជាប់ឆ្នោតថ្មីនេះឲ្យទទួលស្គាល់កំហុសខ្លួនឯងដែលបានជំរុញឲ្យមានការបាក់បែកក្នុងសង្គមក៏ព្រោះតែអ្វីដែលលោកបានថ្លែងអំឡុងយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតនាពេលកន្លងមកដោយមិនមានការទទួលខុសត្រូវនៅឯទីក្រុងអាត្លង់តាក្នុងរដ្ឋសកស៊ីអេណូវិញក្រុមអ្នករៀបចំការតវ៉ាបាននិយាយថាសារដ៏សាមញ្ញរបស់ពួកគេគឺថាពួកគេមិនគោរពប្រធានាធិបតីក៏ដូចជាមេដឹកនាំអនាគតណាដែលតែងតែបង្កភាពភ័យខ្លាចនិងកុហកប្រជាពលរដ្ឋខ្លួនឯងនោះឡើយពួកគេថាធ្វើជាប្រធានាធិបតីមិនត្រូវគិតថាពលរដ្ឋអាមេរិកស្បៃសល្អជាងគេនោះទេរឹតតែធ្ងន់ធ្ងរជាងនេះទៅទៀតនោះគឺការអំពាវនាវបំបែកខ្លួនចេញពីសហរដ្ឋអាមេរិកដែលកំពុងរិចរាលដាលនៅរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ាបន្ទាប់ពីលោកត្រាំឈ្នះការបោះឆ្នោតនៅលើបណ្ដាញសង្គម Facebook និង Twitter ពាក្យស្លោក Califisit ត្រូវបានគេចែកចាយប្រងព្រាតវាគឺជាពាក្យកាត់ពីឃ្លាពេញថា California Exit ឬមានន័យថារដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ាដើរចាក់ចេញដែលមានន័យស្រដៀងគ្នាទៅនឹងដំណើរចាក់ចេញរបស់អង់គ្លេសពីសហភាពអឺរ៉ុបកាលពីខែមិថុនាកន្លងមកផងដែរតើហេតុអ្វីបានជាពលរដ្ឋអាមេរិកនៅរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ាចង់ចាក់ចេញពីសហរដ្ឋអាមេរិកមានអ្វីដែលពិបាកយល់នោះឡើយព្រោះថាពលរដ្ឋជាង 60% នៅក្នុងរដ្ឋមួយនេះបានបោះឆ្នោតឲ្យអ្នកស្រី Hillary Clinton ដែលនេះគឺជាអត្រាខ្ពស់ជាងគេបំផុតបើធៀបទៅនឹងរដ្ឋដទៃទៀតរបស់អាមេរិកក្រៅពីនេះពលរដ្ឋអាមេរិកដល់ទៅជាង 28% នៅក្នុងរដ្ឋស្ដុកស្ដំមួយនេះគឺជាអ្នកនិយាយភាសាអេស្ប៉ាញឬអាចនិយាយម្យ៉ាងទៀតថាគឺជាពលរដ្ឋអាមេរិកមានដើមកំណើតមកពីតំបន់អាមេរិកឡាទីនក្រុមពលរដ្ឋអាមេរិកនិយាយភាសាអេស្ប៉ាញមិនចូលចិត្តលោកត្រាំនោះឡើយនោះក៏ដោយសារតែលោកត្រាំបានរើសអើងពួកគេចាត់ទុកពួកគេជាជនអន្តោប្រវេសន៍ខុសច្បាប់ដែលត្រូវនិរទេសចេញលើសពីនេះទៀតរដ្ឋមួយនេះស្ថិតនៅភាគខាងលិចអាមេរិកនិងមានព្រំដែនគោកជាប់ជាមួយប្រទេសមិចស៊ិកដែលអាចស្ថិតនៅក្នុងគោលដៅនៃការកសាងកំផែងព្រំដែនរបស់លោកត្រាំដើម្បីទប់ស្កាត់លំហូរជនអន្តោប្រវេសន៍ប្រសិនបើរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ាបំបែកខ្លួនចេញមែននោះអាមេរិកនឹងខាតបង់ដែនដីស្ដុកស្ដម្ភបំផុតរបស់ខ្លួនរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ាមានទំហំផ្ទៃដីជាង400,000គីឡូម៉ែត្រការ៉េឬធំជាងប្រទេសកម្ពុជាដល់ទៅជិត3ដងឯណោះនឹងមានប្រជាពលរដ្ឋដល់ទៅជាង39លាននាក់ពលគឺជារដ្ឋមានប្រជាជនច្រើនបំផុតនៅសហរដ្ឋអាមេរិកបើនិយាយអំពីវិស័យសេដ្ឋកិច្ចកាលីហ្វ័រញ៉ាមានផលិតផលក្នុងស្រុកសរុបធំជាងគេបំផុតនៅអាមេរិកដោយមាន GDP ដល់ទៅ 2.5 ពាន់ពាន់លានដុល្លារទំហំសេដ្ឋកិច្ចដ៏មហាសាលបែបនេះអាចឲ្យរដ្ឋមួយនេះឈរនៅលំដាប់ទី6នៅក្នុងចំណោមប្រទេសមានសេដ្ឋកិច្ចធំធំនៅលើពិភពលោករដ្ឋមួយនេះក៏ជាមជ្ឈមណ្ឌលនៃវិស័យហិរញ្ញវត្ថុឧស្សាហកម្មភាពយន្តវប្បធម៌ចម្រុះសាសន៍និងជាមូលដ្ឋាននៃក្រុមហ៊ុនបច្ចេកវិទ្យាធំធំផងដែរដូចជាក្រុមហ៊ុន Apple ក្រុមហ៊ុន Google ក្រុមហ៊ុន Facebook ក្រុមហ៊ុនផលិតកុំព្យូទ័រ HP ក្រុមហ៊ុន Yahoo ជាដើមដូច្នេះការតវ៉ារបស់ពលរដ្ឋនៅរដ្ឋមួយនេះបានជំរុញឲ្យលោកត្រាំចេញមកថ្លែងបន្ទន់ជំហររបស់លោកជុំវិញគោលនយោបាយអន្តោប្រវេសន៍ដែលលោកថាអាចនឹងចាប់បញ្ជូនជនអន្តោប្រវេសន៍ប្រហែល3លាននាក់ចេញពីអាមេរិកសម្រាប់ទីផ្សារហិរញ្ញវត្ថុអេណូវិញគ្រាន់តែដឹងថាលោកត្រាំបាននាំមកលើអ្នកស្រី Clinton នៅក្នុងការបោះឆ្នោតនោះតម្លៃប្រាក់ដុល្លារបានដាំក្បាលចុះភ្លាមបើធៀបទៅនឹងរូបិយប័ណ្ណជប៉ុននិងប្រាក់អឺរ៉ូរបស់អឺរ៉ុបទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន AFP បានផ្សាយថាប្រាក់ដុល្លារអាមេរិកបានធ្លាក់ចុះមកនៅត្រឹម1ដុល្លារស្មើនឹង 101.47 យេនប៉ុណ្ណោះដោយបានបាត់បង់អស់ 3.8% ហើយបាត់បង់អស់2%បើធៀបទៅនឹងប្រាក់អឺរ៉ូនៅឯទីផ្សារហិរញ្ញវត្ថុនៅទីក្រុងតូក្យូកាលពីព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទខែវិច្ឆិកានេះសារព័ត៌មាន Channel New Asia របស់សង្ហបុរីបានផ្សាយនៅដើមសប្តាហ៍នេះថាបើទោះបីជាបានងើបឡើងវិញខ្លះក៏ដោយប្រាក់ដុល្លារអាមេរិកនៅតែស្ថិតក្នុងនិន្នាការធ្លាក់ចុះនៅឡើយចាប់តាំងពីលោកត្រាំឈ្នះការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីអាមេរិកកាលពីសប្តាហ៍មុនគិតត្រឹមចុងសប្តាហ៍កន្លងមកនេះទីផ្សារមូលបត្រទូទាំងពិភពលោកបានខាត់បង់អស់ជាង1000ពាន់លានដុល្លារដែលជាការខាត់បង់ធំបំផុតនៅក្នុងរយៈពេល71ឆ្នាំកន្លងមកនេះខ្ញុំសូជាដំ VOD ភ្នំពេញ